Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong 10 ng Hulyo taong 2022. Mga protestador sa Sri Lanka nilusob ang tahanan ng kanilang pangulo bunsod ng galit kaugnay ng krisis sa ekonomiya. Magusali sa Australia pinailawan ng pula at puti bilang pagpupugay sa dating Prime Minister ng Japan na napaslang na si Shinzo Abe. At sa balitang sport, Elena Rybakina tinalo si Ons Jabeur sa Wimbledon Women's Final. Sa detalye ng mga balita, Pangulo at Punong Ministro ng Sri Lanka sumang-ayon na bumaba sa puwesto matapos ng marahas na protesta sa kabiserang Colombo. Pinasok ng mga protestador ang tahanan ni Sri Lankan Prime Minister Ranil Wickremesinghe at sinunog ito habang pinagbabato naman ng iba pang tahanan ni Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. Makikita sa ilang video footage na ilang protestador ang naglalangoy sa swimming pool at habang ang iba naman ay kumukuha ng kanilang selfie sa loob ng tahanan. Sa hangarin na patahimikin ng mga nagproprotesta, hiniling ng mga leader ng partido ng parlamento na magbitiw sa pwesto ang pangulo. Sinabi ng parliamentarian speaker ng Sri Lanka na si Mahina Yapa Abeywardena na susunod at bababa sa pwesto si Rajapaksa.
The decisions arrived at the party leaders' meeting today were personally informed to the president by me. He agreed to implement those decisions. He informed me to announce to the country that he would resign on Wednesday, the 13th of July, so that there would be a peaceful transfer of power. Therefore, there is no necessity to destabilize the country any longer.
Nauna rito ay inianunsyo ng punong ministro ng Sri Lanka ang kanyang pagbaba rin sa pwesto at hiniling sa bagong gobyerno na agad na makipagtulungan sa International Monetary Fund at World Food Program para tugunan ang krisis sa ekonomiya na hinaharap ng bansa. Samantala, sinabi ng kalihin ng Inter-Education Union ng Sri Lanka na si Jagath Arnold De Silva, ipinakita ng mga protesta sa bansa at sa pandaigdigang komunidad ang lakas at kapangyarihan ng mga tao.
So today, the people who were in the struggle, they entered the president house possibly and took it in control. So now, this is a real thing that happened today. What we have to say is to the people, now we have to gather and form a nation's government.
Sa ibang balita, itutuloy ng Japan ang nakatakdang eleksyon ngayong araw para sa mataas na kapulungan ng parlamento nito sa kabila ng pagpaslang sa dating Prime Minister na si Shinzo Abe. Dinagdagan ng seguridad para sa kasalukuyang punong ministro na si Fumijo Kishida. Ang motorcade na may dala ng labi ni Ginoong Abe ay dumating na sa kanyang tahanan sa Tokyo. Sa Martes, July 12, gaganapin ang paglilibing para sa napatay na dating leader ng Japan. Nagtipo ng mga tao sa parehong tahanan ni Abe at sa syudad kung saan siya binaril sa Nara, kanluran ng Japan, para magbigay pugay sa dating Prime Minister. Isa sa mga nagluluksa sa Nara ang 49 anyos na si Tatsuya Futami. Sinabi nito na marami pang maaaring magawa si Ginoong Abe.
He was the longest serving prime minister in Japan's history, and I thought he had recovered from earlier sickness, so I was expecting that he might run for the office of prime minister for the third time in the next election. He's only 67 years old and still had a lot to do as a politician, so I feel really sad.
Samantala, inaresto naman ang 41 anyos na lalaki na si Tetsuya Yamagami para sa pamaril sa dating punong ministro. Naiulat ng sinabi nito sa mga pulis na si Ginoong Abe ay member ng isang grupo na sumira sa pananapi ng kanyang ina at sumira din sa kanilang pamilya. Patuloy naman ang pagdadalamhati ng komunidad Australian-Japanese para sa pagkawala ni Shinzo Abe. Samantala, ilang pangunahing landmark sa Melbourne at South Australia ang pinailawan sa mga kulay na puti at pula na kulay ng badila ng Japan upang markahan ang pagpadaw ni Shinzo Abe. Mamayang gabi, papailawan din ang Sydney Opera House sa mga kulay na pula at puti, habang ilalagay naman sa half-mast ang mga bandila ng Australia sa araw ng Martes, sa araw na ililibing si Abe, habang naka-half-mast na ang Japanese flag sa labas ng Embahada ng Japan sa Canberra. Sinabi ni Japanese Ambassador to Australia, Zingo Yamagmi, na si Ginoong Abe ay mapagpasensya at sinubukang makuha kung anong pinakamahusay sa mga tao sa paligid niya. At ito anya ang ilan sa dahilan ng kanyang pagiging isang mahusay na pinuno. Si Masahito Yamaguchi, ang dating Vice President ng Japan Club of Sydney, at sinabi nito na labis ang kanyang pagkagulat sa pagkamatay ni Abe at hindi pa rin ito makapaniwala sa nangyari.
We have a very deep sadness to Mr. Shinzo Abe, and we are very sad, and we have no word to express to say to his family and also the Japanese community.
Sa ibang balita sa Australia, nagbalik na sa kanilang mga tahanan ang mga tao matapos ng pinakahuling pagbaha sa New South Wales at binalaan ang mga ito kaugnay ng kanilang kaluswagan ng kaisipan na maaari nilang harapin. Nasa 37,000 nakatao ang nanatili sa mga evacuation orders, habang ang State Emergency Service ay nagsabi na patuloy ito sa pagbibigay ng mga emergency notices. Sinabi ng SES na mga residente na apektado ng baha na nagbabalik sa kanilang mga tahanan ay dapat na magsuot ng personal protective equipment tulad ng mga boots at gloves. Samantala, sa Queensland naman, ang mga non-urgent surgery at iba pang pangangalaga ay sinuspindi sa mga ospital sa Queensland. Ito ay ginawa bago ang inaasahan na pagtaas muli ng mga bilang ng kaso ng COVID-19 sa estado. Sinabi ng Deputy Premier na si Stephen Miles, ang mga delays ay siyang magdedetermina sa mga individual na mga hospital at ang pagbubukas ng mga ito ay naaayon sa bilang ng mga kaso. Nasa 740 na katao ang ginagamot ngayon sa mga ospital sa Queensland dahil sa virus. 17 sa mga ito ay nasa intensive care. 13 katao naman ang namatay mula sa virus sa Queensland noong Biyernes. Nasa 41,000 active cases ang nasa estado ng Queensland. Naitala ng estado ang dagdag na 293 cases ng influenza na may 99 na katao sa mga ospital at 4 na pagkamatay. Sa balitang sports, sa tennis, tinalo ni Elena Rybakina si Ons Jabeur ng Tunisia. Nanalo ang 23 anyos na manlalaro sa score na 3-6, 6-2, 6-2 at siya ang unang manlalaro mula Kazakhstan na manalo ng isang Grand Slam singles sa Wimbledon. Matapos ng laro, nagbigay pugay si Rybakina sa kanyang naging katunggali.
I want to congratulate Ons for the great match and everything you achieved. It's amazing, and I think you're inspiration not only for the young juniors but for everybody.
At sa lagay naman na panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, aambunin 18 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Adelaide, 15. Maaraw din sa Melbourne, 15. Bahagyang maulap naman sa Hobart, 13 degrees. Medyo maulap din sa Canberra, 13. Uulanin naman sa Wollongong, 16. Sa Sydney, medyo uulanin, 17. Uulanin din sa Newcastle, 17. Sa Brisbane, kadalas ay maaraw, 20 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap, 25. At sa Darwin, maaraw sa 29 degrees, habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
Comment. sundan ang SBS Filipino sa Facebook.